Salamy fahavalo ambin'ny folo. Fideranan'Andriamanitra izay manafaka ireo izay azy. Ho an'ny mpivandira, nataon'i Davida mpanompon'i Jehovah, izay nilaza tamin'i Jehovah ny tenin'ity firana ity, tamin'ny androny namonjen'i Jehovah azy tamin'ny tanany fahavalony rehetra, indrindra fa tamin'ny tanany Saoly. Dia hoy izy, "Mamiko indrindra ianao, Jehovah heriko ô! Jehovah no arambatiko sy bateria fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitro vatilampialofako sy ampingako ary tandroka famonjenahy sy fiarovana ho ahy. Miantso an'i Jehovah izay mendrika hoderaina aho ka dia vonjena ho afaka amin'ny fahavaliko. Niodidina tamiko ny famatoram-pahafatesana ary nirika ny faharatsiana nampahatahotra ahy. Ny famatoran'ny fianatsita niodidina tamiko, ny sakanahy nifandriky ny fahafatesana. Fony azom-pahoriana aho dia niantso an'i Jehovah, eny Andriamanitro no nitarainako. Niainy feoko tao an-tempoliny izy, ary ny fitarainako teo anatrehany dia efa tonga teo an-tsofiny. Dia niozongozona sy niororo ny tany, ary ny fanambanin'ny tendrombohitra niororo. Eny niozongozona ireo satria tezitra Jehovah. Nisy setroka ny savona teo am-bavorony, ary afo avy teo am-bavany no nandevina, ka nisy vainafy nidedadeda teo aminy. Dia naondriny ny lanitra ka nidiny izy, ary haizipito no teo ambanin'ny tongony. Dia nitangina kerobima izy ka nanidina, eny nanidina fangana tamin'ny elandrivotra izy. Efa nanao ny maizina ho fiereny sy tranony manodidina azy izy, dia rahona angalingaly, rahona matevina. Ary teo amin'ny famirapiratana teo anatrehany dia nandalo ny rahony matevina. Havandra sy vainafo. Dia nampikotroka tany an-danitra Jehovah, niavo indrindra ny loham-peo, havandra sy vainafo. Dia nandefa ny zanatsipikany izy ka nampiely ny fahavaliko, ary nampandeha elatra be ka nampifanaritaka azy. Dia hita ny masin-drano, ary niseho ny fanambanin'ny tany, no ny teny mafy nataonao Jehovah ô, no ny fifofofofo ny fofonainy vavoronao. Nanintsitra ny tanany avy tany ambony izy ka nandray ahy, nanitinahy niala tamin'ny rano be izy, namonjy ahy tamin'ny fahavaliko mahery izy sy tamin'izay nankala ahy satria tsy leoko ireny. Nisakanahy tamin'ny andro nahitako loza ireny, nefa Jehovah no niseho ho mpanoana ahy. Dia nitondra ahy ho any amin'ny malalaka izy, namonjy ahy izy satria tiany aho. Nanisoa ahy araka ny fahamarinako Jehovah, araka ny fahadiovan'ny tanako no namaliny ahy. Fa nitandrina ny lalan'i Jehovah aho, ka tsy mananao ratsy hialana tamin'Andriamanitro. Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalànany tsy manampy alaiko tamiko. Tsy nanantsiny taminy aho, sady niaro tena tsy ho azo ny fahotako. Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah, dia araka ny fahadiovan'ny tanako teo imasiny. Ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olo-marina no isehonao fa marina, ny madio no isehoanao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalitsaina. Fa ianao mamonjy ny olona ory, ary ny maso miandranandrana kosa ahetrinao. Fa ianao mampirehetra ny jiriko, Jehovah Andriamanitro no mampahazava ny fahamaizinako. Fa ianao no ahazoko mitsarapaka hamelin'ny miaramila iray toko, ary Andriamanitro no ahazoko mitsambikina mihoatra ny manda. Raha any amin'Andriamanitra, dia marina ny lalany, ny tenin'i Jehovah dia voazatoetra amin'ny memy. Jehovah no ampingan'izay rehetra mialoka aminy. Fa iza no Andriamanitra afa-tsy Jehovah, ary iza no vatilampy afa-tsy andriamanitsika? Izany Andriamanitra izany no mampisikina hery ahy sy manamarina ny alehako. Manao ny tongotro tahaka ny andiera vavy izy, ka mampitoetra ahy eo amin'ny fitoerako avo. Mampianatra ny tanako hiady izy, ka mahaenjana tsipika varahina ny sandriko. Omena ho ahy ny ampingan'ny famonjenao, ny tananao ankavanana no manoana ahy, ary ny famorapanahinao no mahalehibe ahy. Halalahinao ny lalana hodiaviko, ka tsy mangovotra ny hatotongotro. Manenjika ny fahavaliko aho ka mahatratra azy, ary tsy mamiverina aho mandra-pahalany ritrany. Mamely mafy azy aho, ka tsy mahaleo izy, lavo eo ambanin'ny tongotro izy. Ianao mampisikina ahy hery hiady, ary ipakao ho ambaniko izay mitsangana hamely ahy, ary ataonao miamboa ahy ny fahavaliko ka haringako izay mankahala ahy. Mitaraina izy fa tsy misy mpamonjy, dia amin'i Jehova fa tsy mamaly azy izy. Torotoroiko madinika tahaka ny vovoka entin'ny rivotra izy, tahaka ny fanary fotaka eny an-dalambe no fanariko azy. Mamonjy ahy amin'ny fifanoheran'ny olona ianao sy manandratra ahy ho lohan'ny firenena samihafa. Ny firenena tsy fantatro aza dia manompo ahy. Raha vao mare ny lazako fotsiny ihany azy izy dia manoa ahy. Ny hafa firenena mikoy ahy. Ny hafa firenena dia miaketraka ka miala mikovitra avy ao amin'ny fiarovan'ny mafy. Velona Jehova, isaorana anieny vatolampiko. Hasandratra ny Andriamanitra ny famonjena ahy, dia Andriamanitra izay manao famaliana ho ahy ka mampanaiky ny firenena ahy. Mamonjy ahy amin'ny fahavaliko izy, eny manandratra ahy ho amboniny izay mitsangana hanohitra ahy ianao, ary mamonjy ahy amin'ny olondoza be. Koa izany no hiderako anao eny amin'ny firenena samihafa, Jehovah, ô, sy ankalazako ny anaranao. Manao famonjen-dehibe ho an'ny mpanjaka voatendrina izy, ary mamindra fo amin'ny voahosiny, dia amin'ny Davida sy ny taranany mandrakizay.